Bueno, pues os estamos aquí a hacer unha visita en Lugo para comprobar de primeira man como van as obras aquí neste CEI Luís Pimentel e despois trasladarémonos tamén ao IES Muralla Romana. A verdade é que aquí pois as obras van en tempo, case está todo rematado, polo tanto pois a comunidade educativa deste centro pode estar tranquila porque pois comezará o curso académico día 11 sen ningunha incidencia e esperemos que xa pois os rapaces e rapazas deste CEIP pois poidan disfrutar bueno, dun centro que o mesmo, é dicir, a mesma infraestructura coa que estaban antes, pero bueno, pois eu creo que é moito máis alegre por ese pintado en distintas cores, ademais pois resultado dun estudo cromático que fixeron algúns arquitectos xustamente adaptado ese estudo ao que sería pois un centro educativo. E, bueno, eso é o que ten que ver coa estética, non? Pois este lavado así de cara con nova pintura, bueno, con novas luminarias, pero que non solamente pois vai a repercutir na estética do centro, senón tamén no que ten que ver fundamentalmente co aforro enerxético, non? Cambiáronse as carpintarías, isto vai a facer que as novas fiestras pois non deixen entrar o frío do inverno, que en Lugo pois o inverno é bastante frío, e por outra banda que non escape ese calor da calefacción. Ademais, haberá reguladores desa calefacción en todas as aulas que permitirán pois ese aforro enerxético porque, bueno, a distribución da temperatura irá un pouco en función da temperatura ambiente, non? Eses falsos teitos pois tamén van a contribuir a este aforro enerxético e tamén esas luminarias que van a funcionar xa con un sensor pois para forrar luz, non? Para que non estean as luces prendidas máis tempo do necesario. Tamén se reformaron algúns baños e, bueno, eu creo que o resultado pois o podemos comprobar moi positivo e, sobre todo, eso, estar contentos coa empresa que fixo a obra porque o día 11 vai a estar todo rematado. Agora asistiremos, como decía, a visitar a obra do IES Muralla Romana. O investimento neste CEIP é aproximadamente 500.000 euros. No IES Muralla Romana é unha obra un pouco máis de envergadura. O investimento pois sobrepasa os 800.000 euros. Bueno, un pouco o mesmo que neste CEI, pero a maiores, pois ali tamén se vai a cambiar a caldeira de gasóleo por unha caldeira de biomasa que contribuirá tamén a ese aforro e esa sostenibilidade enerxética e, bueno, evidentemente, de novo, pois novos teitos, carpinterías, novas portas, vai a ser unha obra, de feito, bueno, pois a consideramos como unha rehabilitación integral porque acomete algunha acción máis que a deste CEI Luís Pimentel, non? Neste momento, a verdade é que temos 10 obras no Concello de Lugo en marcha. Sabedes que, bueno, as obras nos centros educativos teñen que acometerse no verán para non interrumpir a marcha das clases. En todo caso, bueno, pois decir que a valoración da marcha das obras é positiva. Algúnha vai un poquinho máis atrasada que outra, pero bueno, esperemos que o día 11 comece o curso con toda normalidade e que se queda algunha obra por rematar, pois que se poida compatibilizar co horario lectivo ou, no caso de que non se poida, que se faga fora do horario lectivo, non? A inversión total en Lugo pois sobrepasa os 11 millóns de euros. Sabedes que tamén se está a construir o Colexio Sagrado Corazón, un novo centro Sagrado Corazón. Bueno, non se poderá inaugurar este curso 19-20, pero sí xa no 20-21.